Чилебеде татар кызы 2011 бәйгесе тәмамланды. Ул ярты елдан артык дәвам итте. Бәйге төрле халыкларның игътибарын җәлеп итеп, зур дәрәҗәдә үткәрелде. Аның төп оештыручысы Чилебе өлкәсе татарлары конгрессы. Әле берничә ел элек кенә Чилебе татарлары хәйле ояныш булса, бүген бу хәл тулайым яхшы якка үзгәрде дип белдерә бәйгедә булган бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Марс Тукаев. Бәйге турында тулырак итеп хәбәрче без Әлфия Бәдреттин сөйли.
Сукыр җырчылар арасында
Чилебе өлкәсендә төбәк тарихында беренче тапкыр татар кызы 2011 бәйгесе үткәрелде. Бәйге ярты ел дәвам итте. Сайлап алу турлары Магнитогорск, Троицк, Златоуст, Чилебе һәм башка шәһәрләрдә узды. Конкурс нәтиҗәсендә өлкәнең иң чибәр, татарның тарихын, мәдәниятен белгән, татар милләтенең күренекле вәкиле ачыкланырга тиеш дигән максат куелган иде. Бәйгенең төп идеясы татар хатын-кызының милли үзенчәлекләрен, бай рухи дөньясын, эш сөючәнлеген, тышкы һәм эчке матурлыгының гармониясын пропагандалау тора иде. Чилебе өлкәсенең татар конгрессы рәисе Лена Колесникова: «Татар кызы 2011 безнең төбәк тарихында гына түгел, Русия тарихында да беренче булып тора. Проект матурлык конкурсы гына түгел. Конкурсның төп максаты татар хатын-кызның эчке һәм тышкы матурлыгын, аның рухи байлыгын күрсәтү. Бу проект безнең яшьләр өчен татар телен өйрәнүгә этәргеч тә булып торачак», дип белдерде. Бәйгедә 20 яшьтән 35 яшькә кадәр хатын-кызлар катнаша ала иде. Катнашырга теләгәннәрнең милләтен берсе дә тикшермәгән. Лена Колесникова фикеренчә, кыз татар мәдәниятен яратса, татар телен тулайым өйрәнергә, сөйләшергә теләсә, аның өчен конкурс ишекләре ачык иде. Бәйгедә барлыгы 300-дән артык кыз катнашкан. Алар арасында табиблар, укытучылар, китапханәчеләр, студентлар һәм башка һөнәр кешеләре булган. Татар кызы 2011 бәйгесендә катнашучылар төрле сынаулар үткәннәр. Алар арасында татар тарихына һәм мәдәниятенә кагылган тест эшләү, авылга кайтып чиләкләп су ташу, кунаклар кабул итү, татар ашларын пешерү, спорт төрләре буенча ярышу, татар биюләрен, җырларын башкару, татар һәм мөселман милли модасын күрсәтү тора иде. Конкурста катнашкан дәвердә кызлар белән актерлык сәнгате һәм вокал белгечләре, хореографлар, парикмахерлар, стилистлар, фотографлар эшләгән. Конкурсның нәтиҗәсе 14 октябрьдә Трактор Буз аренасында билгеле булды. Нәтиҗәләр зур аншлаг белән узган. 8000 кеше сыйдыра торган Буз сарае шыгрым тулы булган. Төрле районнардан, авыллардан бәйгенең нәтиҗәсен күрергә дип махсус автобуслар яулап килгәннәр. Бер районнан хәтта 12 автобус килгән. Конкурс дәвырында финалга үткән 12 кыз тышкы чибәрлеген һәм эчке матурлыгын, тыйнаклык, итәгатьлелек, милли гореф-гадәтләргә, мәдәниятке мәхәббәтен испатладылар. Ярым финал һәм финалга әзерләнү вакытында телевидениедә һәм интернетта бәйгенең трансляциясы барган. Конкурс дәвырендә СМС һәм интернет аша катнашучыларга тавыш биреп булган. Бәйгенең финал өлеше 3 турдан торды: таныштыру, сәләт бәйгесе һәм милли кием күрсәтү. Татар кызы 2011 титулына Златоусттан Эльза Галлямова лаек булды. Эльза тумышы белән Башкортстанның Салават районы Лаклы авылына. Русия дәүләт сату һәм экономик университетының юридик факультетын тәмамлаган. Аңа Chevrolet Spark автомобиле һәм алтын белән йөгертелгән энҗе һәм кыйммәтле ташлар белән бизәлгән күчмә таҗ бирелде. Конкурсны оештыруда Чилебе өлкәсе хөкүмәте генә түгел, Татарстан җитәкчелеге дә ярдәм күрсәткән. Чилебедә узган Татар кызы 2011 бәйгесенең финалында Татарстаннан премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев, СМБК журналының баш мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова, журналист Гөлнур Хасаншина, Татарстан дәүләт җыр бию ансамбле Казан егетләре төркеме булганнар. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев бәйгегә карата фикерләре белән Азатлык радиосына уртаклашты.
14 октябрь көнне Чилебе шәһәрендә Татар кызы 2011 бәйгесе узды. Бәйгесе дигәнем инде финал финалы булса, аның кыш койларда ук аны үткәрү турында фикер әйтелгән иде. Һәм апрель аенда башланып китте. Менә өлкәнең барлык шәһәрләрендә, районнарында да диярлек беренче турлары узды. Һәм барлыгы шушы бәйгегә 515 кыз катнашты. Һәм менә финал өлешенә инде 12 кыз калган иде. Һәм менә шушы финал өлеше бик тантаналы рәвештә Силәбе шәһәренең трактор буз сарайында бик зурлап үткәрелде. Әйтергә кирәк, бик яхшы оештырылган иде. Буз сарайы шәһәрем тулы халык белән, бөтен шәһәрләрдән, районнардан, авылларыдан автобус халыкны китерткәннәр иде. Гомумән, шулкадәр зур күләмдә итеп оештырылган иде бу бәйрәм. Казаннан, Татарстаннан режиссерлар китерелеп, шуннан соң безнең дәүләт җыр бию ансамблен китертеп, Казан егетләре төркемен китереп, һәм Мәскәүдән Ариел дип аталучы төркемне китереп, алар катнашында узды, һәм Вячеслав Зайцев үзенең мода коллекциясын күрсәтте анда. Әйткәнемчә инде айлар буена дәвам итте. Бу гүзәллек бәйгесе теге без телевизорлардан күреп ияләшкән бәйгеләрдән бик нык аерылып тора. Монда бернинди дә теге бикинилардан, купальниклардан йөрү юк. Монда бары тик шушы безнең милли йөзебезне күрсәтү максатыннан чыгып үткәрелгән һәм яшьләрне үзебезнең мәдәниятебезгә тарту максатыннан үткәрелгән бәйге иде бу.
Марс Тукаев бу бәйге татарларның гына түгел, башка милләт вәкилләренең зур игътибарын җәлеп итте. Татарларның дәрәҗәсен күтәрде диде.
Аны инде бәлки күп кешеләр әле шикләнеп тә караганнардыр. Нәрсәгә кирәк инде ул шундый Силәбе кебек җирдә татар кызы бәйгесе, гүзәллек бәйгесе, бүтән проблемалар беткәнме Силәбе өлкәсендә дип уйлаучылар да булгандыр. Ләкин монда менә шундый шулкадәр теге милли телебезне яшьләр арасында бигрәк тә әйтүем инде югалткан бер төбәктә, милли мәдәниятебез югала барган бер төбәктә, минемчә яшьләрдә милли хисне тудыру максат итеп куелган иде шушы бәйгене әйткәндә, һәм оештыручылар моңа ирештеләр дә дип беләм. Чөнки әле берничә ел элек кенә менә Силәбе өлкәсендә бик аяныч иде инде хәлләр. Татар теле Силәбе шәһәрендә бөтенләй диярлек укытылмый иде. Газета бөтенләй диярлек чыкмый иде. Бер өлкә газетасында кушымта буларак кына чыга иде татарча бит. Нидән өлкә телевидениесеннән дә тапшыруларыбыз бөтенләй юк дәрәҗәсендә иде. Ике атнада бер 15 минутлык тапшыру чыга иде. Ансы да рус телендә иде ул. Өлкә радиосыннан чыга торган тапшырулар инде бөтенләй адәм көлкесе иде. Атнасына бер чыга торган тапшыру ул татар һәм башкорт халыклары өчен бирелгән тапшыру иде, һәм аның вакыт күләме дә 3 минут иде. Менә инде хәзер яңа җитәкчелек сайланганнан соң, конгрессның яңа җитәкчеләре сайланганнан соң Силәбе өлкәсендә зур гына эшләр башкарыла башланды. Беренче чиратта менә Силәбе өлкәсе татарларының «Хәзинә» исемле газетасы чыга башлады. Шулай ук телевидениядан «Хәзинә» дигән тапшырулар алып барыла башланды. Һәм инде акрынлап-акрынлап менә Силәбе шәһәрендә мәктәпләрдә татар теле укытыла башланды. Кайберләрендә әле факультатив дәрәҗәсендә генә, кайберләрендә инде предмет дәрәҗәсендә укытыла башлауы да бик зур алгарышлар дип исәплибез без. Сәфәрем вакытында андагы эше безнең конгресс җитәкчесе Лена Рафик кызы Колесникова белән аерым әңгәмә корырга туры килде. Ул киләчәккә үзләренең планнары белән уртаклашты. Аларның планнарында Силәбедә татар мәктәбен ачу да бар әйме. Шушындый бәйгеләрне даими хәлгә китерү. Хәтта моны бу бәйгеләрне Силәбе өлкәсе чикләреннән чыгып, төбәк ара иттереп үткәрү планнары да бар аларның киләчәктә.
Диде Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев.
Силәбедә үткән Татар кызы 2011 бәйгесе турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org